Atzinība. Vai ir kaut kas labāks par uzslavu no pretinieku puses? Lūk, šeit pieci savstarpēji cieši saistīti šķirkļi no grāmatas Īsā filozofiskā vārdnīca, kas izdotā Rīgā 1955. gadā. Tekstus vienkārši pārrakstīju un pielāboju garumzīmes. Lasot šos šķirkļus, laid garam lūdzo visādus buržujus, imperialistus un tā tālāk, un sanāks tīri labi un sakarīgi apraksti. Principā tieši nominālisms ir sakne, bet ne avots, jo tas ir daudz dziļāk, visiem domāšanas virzieniem, par kuriem brīdina pāvests Pijs 12. Enciklikā Humani Generis. Akvīnas Toms. Kristiešu teologs un filozofs scholastiķis viduslaikos, izcils Rietum Eiropas feodālisma ideologs. Cimis Itālijā, mācīja teoloģiju un filozofiju Ķelnē, Parīzē, Bolonijā un Neapolēm. Tomā metafiziskā sistēmā tomisms vēl šobaltdien ir Romas katoļu baznīcas oficiālā mācība. Filozofiju Toms izmantoja kā teoloģijas kalponi, lai pierādītu Dieva esamību, lai pamatotu kristīgās ticības mītus, lai aizsargātu feodālo iekārtu un pāvestu tīkojumus pēc pasaules kundzības. Tomā filozofija ir teoloģisks dogmatisms. Tās saturu noteic cenšanas par katru cenu pierādīt baznīcas dogmas un kanonus. Viņa filozofijas pamatām ir izkropļota, baznīcas prasībām pielāgota Aristoteļa mācība, no kuras viņš iepriekš izskaudīs visu dzīvo un kurā padarījis par mūžīgu visu nedzīvo. Strīdā par universālijām, Toms turas pie mīkstinātā scholastiskā realisma, apgalvojot, ka jēdzieni eksistē gan pirms atsevišķām lietām, dievišķajā prātā, gan pašas lietas, kā vispārīgais atsevišķajā, gan arī pēc lietām, tās izzinošā cilvēka prātām. Tomisms ir viena no zinatniskajām materialistiskajām pasaules uzskatām visnaidīgākam filozofiskajam sistēmam visā filozofijas vēsturēm. 700 gadus tomisti cīnās pret sociālo un kultūras progresu. Mūsdienu buržuāziski filozofi restaurē Akvīnas Toma mācību, pielāgojot to mirstošā kapitalizma aizstāvēšanai. Neotomisms jeb neoscholastika. Katoļu baznīcas oficiālā filozofiskā doktrīna, viens no visietekmīgākajiem imperializma laikmetā buržuāziskās filozofijas virzieniem, visnegantākās reakcijas ideoloģiskais ierocis cīņā pret progresīvajām, sabiedriskajām un zinatniskajām idejām. Neotomisms atdzīvinā un pielāgo imperialistiskās buržuāzijas prasībām viduslaiku scholastā Akvīnas Toma teoloģiski idealistisko sistēmu, ko Vatikāns, pāvesta rezidence, atzīst par visvairāk atbilstošu katolicisma dogmam. Jau pirms kapitalizma ieiešanās imperialistiskajā fāzē, kapitalizma ideologi izvilkā tomistisko scholastiku no vēstures mēslaines. 1879. Gada enciklikā pāvests Leo XIII. Aicināja visus katoļu bīskapus atdzīvināt tomismu. 1891. Gadā Romā tika organizētā Svētā Toma akadēmija. Galvenais tomisma restaurācijas organizētais bija jezuītu ordenis. Par tās akadēmisko centru kļuvā Luvenas universitātē Beļģijā. Imperialistiskās buržuāzijas filozofija atjaunojusi viduslaiku melnstvarcības arhaisko ideoloģiju, atklāto scholastiku, padarīja to par vienu no saviem galvenajiem balstiem cīņā pret zinātniskā komunismā materialistiskajām idejām. Mūsu dienās neotomismu plaši sludinā imperialistiskajās valstis, ar to aktīvi izmanto cīņā pret miera, demokrātijas un socializma nometni. ASV, tāpat kā Itālija, Francija, Spānija, tagad ir viens no lielākajiem šās filozofijas centriem. Cik tālu Vatikāns pārvērties tiesā imperialistu aģentūrā, neotomisti dažādas zemes uzstājas kā imperialistiskās agresijas sulaini un sludinātāji. Katoļu partijas ir imperialistiskās politikas tiešās veicinātājas vairākas Eiropas un Latinamerikas zemēs. Vatikāna aģenti propagandē kaujiniciskus lozungus par krustakāru pret PSRS un tautas demokrātijas valstīm, aktīvi piedalās ideoloģiskajā cīņā pret progresīvām sabiedriskām kustībām. Cīņā pret progresīvo revolucionāro ideju piekritējiem viņi izceļās ar fanatisku nesamierinātību un nesaudzību. Daudzas tomistu universitātes, žurnāli un misijas dažādās valstīs ir reakcijas pereklis. Viduslaiku realisms. Virziens viduslaiku scholastikām, kurš apgalvoja, ka vispārīgie jēdzieni, universālijas, pastāvot reāli un objektīvi, un ka tie rodoties pirms atsevišķu lietu eksistēšanas. Realisti izvirdīja divas tēzes. Universālijas ir realitāte un universālijas pastāv pirms lietām. Viduslaiku realisms tādējādi stāvēja sengrieķu filozofa Platona idealistiskajās pozīcijās, kurš uzskatīja, ka tikai viņa pasaules ideju pasaule ir reāla, bet šās zemes īstenība ir tikai ideju pasaules bālā kopijā. Viduslaiku realisms bija katolicismā filozofiskā bāze. Viduslaiku realismā ievērojamākie pārstāvi bija Canterburyas Anselms un Wilhelms no Champo. Šim pašam virzienam pievienojās arī Akvīnas Toms. Pret realizmu nikni cīnījās nominalistiskā virziena pārstāvī viduslaiku filozofijā. Šajā cīņā izpaudās cīņa starp divām tendencēm filozofijām – materialistiskam – nominalisms un idealistiskam – realisms. Nominalisms no latiņu vārdā nomen – vārds – nosaukums. Viduslaiku filozofijas virziens, kas uzskatīja vispārīgos jēdzienus tikai par atsevišķo priekšmetu vārdiem. Pretēji viduslaiku realismam nominalisti apgalvoja, ka reāli pastāv tikai atsevišķas lietas ar to individuālam īpašībam, bet vispārīgie jēdzieni, kurus mūsu domāšanā rada par šīm lietām, ne tikai nepastāv neatkarīgi no lietām, bet pat neatspoguļo to īpašības un kvalitātes. Nominalisti izvirzīja tēzes lieta pastāv pirms vispārīgiem jēdzieniem un vispārīgie jēdzieni ir vārdi. Nominalisms bija nesaraujami saistīts ar materialistiskām tendencēm. Tās ierobežoja dieva iejaukšanos dabām. Nominalismā stiprā puse bija tā, ka tas atzina priekšmetā primaritāti un jēdzienā sekundaritāti. Tādēļ arī nominālisms, kā saka Marks, darbā Svētajā ģimenēm, ir primārais materializma izpaudums viduslaikos. Taču nominālisti nesaprata, kā vispārīgie jēdzieni atspogulo objektīvi pastāvošo lietu reālas īpašības un kā atsevišķās lietas nav atdalītas no vispārīga, bet kā tās ietver to sevim. Ievērojamākie 11. 14. Gadsimtā nominalisti bija Johans Roscelins, Duns Scots, Williams Okams. Viduslaikos nominalisms bija progresīvs virziens, vēlāk tās Berklīja un Jūma filozofijā, bet mūsdienās tā saucamajā semantiskajā filozofijā ieguvā reakcionāru lomu. Universālijas. No latiņu valodas vārda universālis vispārējis. Filozofisks termins, ko plaši lietoja viduslaiku scholastikā un kas apzīmēja kopīgos jēdzienus, sugas, ģints un vispārējos jēdzienus. Jautājums par universāliju nozīmi bija pamatjautājums viduslaiku nominalistu un realistu cīņām. Realisti atzina universāliju kā garīgu, ideālu būtību, reālu eksistēšanu. Nominalisti noliedza universāliju, reālu eksistēšanu. Viņi apgalvoja, ka eksistē tikai atsevišķas, individuālas, ar jūtekļu palīdzību uztveramas lietas –